Zoom Franchise by We Franchise.
السلام عليكم واهلا وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كنتوا متابعينا على الشين يوتيوب نتاعنا اون ديريكت من الصالون لو صالون اليوم اللي احنا متواجدين فيه واللي حكينا فيه على اكثر من مره مع ريم بدوي عياري تونيزيا فرانشايز شو جوستمون اليوم وغدوة في جمرت متواجدين كما قلنا في زوم فرانشيز الفقره اللي تعودتوا بها كل نهار جمعه الوقيت هذايا في برنامج الاكسبريس مانيش وحدي كيما تعرفوا وكيما العاده هذه مدام ريم بدوي عياري نوتر اكسبيرت في الفرانشيز اهلا وسهلا بيك
عسلامه منال مرحبا بيك
مرحبا لالا الوغ اليوم متواجدين كما قلنا في الصالون لو صالون اللي حكينا عليه با مال دو فوا
oui.
واللي فينالمون اوني متواجدين vous êtes l'organisatrice زاده كيف كيف دونك الحقيقه اليوم ما عدا الحضور وشكون اللي حاضر وشنو لي زوبجيكتيف هذوما الكل حكينا فيهم دايوغ نجمو تلقاو الانترفيو في الشين نتاعنا في اكسبريسو نهار الثلاثاء ولكن اليوم حبينا نحكيو على حاجه جديده وتخص لي فرانشيزي اللي هي جوستومون لو غيد دو بارفي فرانشيزي هذه oui. هو لا بوبليكاسيون اللي باش نحكيو عليها واهم ما يجي فيها ريم واللي كنت انت اللي حضرته جوستومون دونك نحكيو اليوم على ان غيد براتيك غيد جديد ينجموا يلقاوه لو كنت تعطينا اكثر تفاصيل عليه
احنا الجمعه الاخرى عطيناكم هكا
سبق
فوالا سيتي اون اكسكلوزيفيتي بور اكسبريس اف ام ان فيت لو غيد هذا كتبناه باش نعاونوا لي فرانشيزي بور كي نافيغ جوستومون في لو موند هذا نتاع لا فرانشيز حابين نفسروا لي فرانشيزي شنو هي لا فرانشيز لو كونترا شنو اللي فيه قعدنا برشا حاجات حكيناهم في الراديو كان المستمعين يرجعوا للي انترفيو اللي عملناهم سابق باش يلقاو برشا ديزانفورماسيون وفما ديز astuces à le financement de la franchise فما des astuces مثلا شنو ما لي سيكتور نتاع الفرانشيز ينجموا حتى يوليو ياخذوا افكار ويلوجوا على شركات اللي هما بتات ما كانوش يسخايلوهم يمشيو ان فرانشيز مثلا حكينا على سالون دو بوتي مره في ديسمبر
موجودين حتى اليوم
موجودين حاضرين معنا اليوم واللي يحب على ان سالون دو بوتي ان فرانشيز ينجم يجي للمعرض
فوالا دونك اذا كان نشوفوا بلوز موان شنو اللي موجود في الجيد هذايا نلقاو اللي فما لي شيفر كلي دو لا فرانشيز واللي كنا حكينا عليهم surtout la perception تاع التونسي اليوم على الفرانشيز كيفاش تطورت الامور من 2016 حتى لليوم
واللي تري بوزيتيف
على الاخر وبالتالي ونحكيو زاد كيف كيف على الانفستيسور اي لا فرانشيز كيس كي موتيف دي زونتربرونور ا اشتي اون فرانشيز اليوم شنو هما لي موتيفاسيون والدوافع اللي تخليك تمشي في الفرانشيز نجمو تقراو اكثر تفاصيل على النقطه هذه لي زافونتاج دو لا فرانشيز دي كيسيون ا سبوزي افون دو سو لانسي سورتو
ايفيكتيفمون
لو كان نعطيهم جوست هكا ان سيك بيك
سي اون افونتور هي D'abord, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que NAG a le bon profil d'être un franchisé?
D'accord.
Zeda, est-ce que je n'ai pas la franchise que j'aime aller à l'aise? Je me suis dit, oui, est-ce que j'ai bien étudié le modèle de la franchise? Est-ce qu'il est rentable? Est-ce qu'il est fait pour moi? Donc, ce sont des questions qu'on commence à se poser. Vous étudiez le dossier et c'est des éléments très, très importants pour les candidats. Voilà.
Comme un axe Zeda Kif-Kif assez intéressant, où l'itna, je m'en ai علي في الجيد هذايا احنا انا جوست هكا ابوردي لو سوجي بريفمون في في زوم فرانشيز قبل انفستير دون زون فرانشيز اون كوبل اون فري بون ايدي والا لا اكو ان سوجي ا ميديتي هذايا انا جودي
beaucoup voilà et هو la franchise c'est souvent une affaire de famille à la خاطر c'est un investissement personnel et souvent on est tenté باش ندخلو avec marto ولا واحد مع راجلو باش يدخل en couple et souvent واحد باش يخدم en couple راه c'est un tout petit peu délicat donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut déjà équilibrer le travail باش واحد يبدا يخدم برشا والاخر يخدم خاطر يدوينو على بعضهم
surtout عايشين مع بعضهم
voilà surtout عايشين مع بعضهم الحاجه الثانيه زاده c'est qu'il faut bien définir les rôles معناتها من الاول انا شنو باش نعمل وراجلي ولا مرتي شنو باش تعمل باش في الاخر ما يصارش سو تفاهم دونك كيس كيل فو فير دوتر زاده il faut prendre le temps de se reposer مو جدي ما تخدم 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 خاطر في الاخر تتعب وتخسر عائلتك وتخسر حياتك الخاصه وحياتك معناتها بيرسونيل اي بوي اوسي معناتها سو كي فا ديفينيغ لو بيزنس موديل c'est un bon plan d'affaires à la khatr ken enti ou معناتها avec votre conjoint vous rentrez tous les deux dans le business de la franchise toi les risquer pour toute la famille donc vraiment il faut un très bon business model
voilà هذو ما quelques astuces خلينا نقولوا بالنسبه للانفستيسمون ان كوبل و فماش كان لي كونساي وكهو معناتها هكا في الكادر جينيرال ولكن les étapes de la mise en place du projet de franchise فرانشيز مختلف لي زيتاب نجم تقاوم في الجيد هذايا جوستومون من اول نجم نقولوا الفكره ملي تبدا هكا تكبر شويه في مخكم كيفاش كومون بيتشي كيفاش تجيبوا لي انفستيسمون تاعكم كيفاش تخدموا البلان تاعكم هذايا الكل كله موجود في سو جيد
فوالا اكزاكتومون اي كومون بيتشي سي تري امبورطون سورتو شيزمك تقول واش ما يزمكش تقول قدام لو فرانشيزور
شنو يزمك تقول وشنو ما يزمكش تقول احنا حكينا فيه والا لي سوجي هذا سينو باش نخليوه للجمعه الجايه
نخليوه للجمعه الجايه مي باغ اكزومبل يزمك ديما تري تري كونفانكو دو لا مارك معناتها il faut être très positif et très dynamique pour هكا لانتوزياسم نتاعك سي لي تري امبورطون في الانترفيو ونزيدو نحكيو فيه
ونزيدو سيغتانمون باش نزيدو نحكيو فيه اذا كان سي ان سوجي كي فوز انتريس سيغتانمون الجمعه الجايه تنجم تلقاوه معنا في زوم فرانشيز ميزا باغ لو غيد كيما قلنا دو بارفي فرانشيزي اللي موجود اليوم في الصالون واللي تنجمو تاخذوه gratuitement dès l'entrée نتاعكم للسالون اليوم اللي يسمعوا فينا واللي نجموا يلتحقوا بتاتر اليوم العشيه غدوه على طول النهار justement شنو اللي يستنى فيهم ريم
alors femme a déjà une trentaine d'exposants au غدوه on a un programme très intéressant على la digitalisation de la franchise حكينا فيه هذا عملنا عليه plusieurs émissions زيد la digitalisation باش يجينا واحد ان expert من فرنسا باش يحكينا على la digitalisation de la franchise وعندنا le shark tank وين on va avoir اربع شركات ils vont pitcher وعندنا investisseurs باش يجيو en direct باش يعطيو لي تيكي دونتريم تاعهم en direct
voilà.
donc c'est un show à la franchise
اللي تنجمو تتابعوه justement هوني في جمارت سالون كيما قلنا اليوم وغدوه دايور اذا كان قاعدين تسمعوا شويه هكا في الامبيونس اللي احنا فيها لي ماتينال دو ليكسبورت اللي تنظمهم سيبيكس justement اليوم نحكيو لاكس اللي الحديث صار عليه هو كيفاش تنجمو فوز اكسبورتي لي فرانشيز نتاعكم في القاره الافريقيه سوجي مهم للغايه برشا متدخلين كانوا حاضرين ريم لو كان نحكيو على ابرز التدخلات
عندنا جماعه جاوا من نيجيريا وجماعه بالفيزيو كونفرنس مع نيجيريا وكينيا وعندنا جماعه جاوا من مالطا جوستمون باش يحكيو لنا على لي سكسيس ستوريز نتاعهم على الفرانشيز
واضح دونك هذايا تنجموا بعد تلقاو سيغتانمون لي فيديو والريكاب نتاع هذا الكل
على السيت نتاع فرانشايز وي فرانشيز
فوالا دونك كيما قلت لكم مازلنا معاكم احنا مازال ماصين باش نحاولوا يكون حاضر معنا مسيو انطوان زاماري على برجر كينغ والاكسبورتاسيون نتاع المارك كيفاش تصير في افريقيا وباش نحكيو جوستومون على واقع لو تيران اليوم في افريقيا اتر اون فرانشيز في افريقيا كيفاش شنو لي زيتاب اللي بوتيتر نجمو نخدمو عليهم وخاصة خاصة شنو ما الحاجات اللي اون دوا ايفيتي والا نقراو لهم حسابهم من الاول دونك هذوما هما اللي باش نحكيو فيه بعد لحظات خليكم معنا مازلنا مواصلين معكم في زوم فرانشيز شكرا لك ريم
زوم فرانشيز باي وي فرانشيز
كما قلنا لكم مازلنا مواصلين معاكم مباشرة من السالون تونيزيا فرانشايز شو وكما وعدناكم بعدنا مسيو انطوان زاماري بريزيدون دو لاسوسياسيون ولا سوسيتي بلوتو دي فرانشيزي برجر كينغ في نيجيريا il est parmi nous هوني في السالون il était présent justement في البانيل اللي انظمته سيبيكس في لي ماتيني دو سيبيكس دو ليكسبور دو سيبيكس فوالا وحاضر بحدنا هوني اليوم في البلاتو تاعنا في مداخلة باش نحاولوا نكونوا بعجالة بونجور سير مسيو زاماريي
انشانتي
ravi de vous accueillir parmi nous sur nos ondes de Radio Express FM dans, pour la rubrique Zoom Franchise. Et comme je l'ai déjà annoncé à nos auditeurs, on aimerait bien avoir quelques tips de votre part, puisque quand même, on parle d'une expérience, d'une grande expérience pour tout ce qui est franchise au Nigeria et en Afrique. Et on aimerait bien avoir quelques tips pour tout ce qui est franchise en Afrique. On sait que le contexte n'est pas le même partout, pour les pays surtout en sub-saharien. Donc là, on parle d'autres législations, d'autres conditions et autres. Donc pour ceux qui sont tentés de vivre cette expérience, qu'est-ce que vous leur souhaitez? Comment est-ce que vous pouvez les guider ou les conseiller?
Ben, comme vous avez bien dit, chaque pays a ses législations et les problèmes de chaque pays diffèrent. On a les sub-saharan country, pays, et ils ont des problèmes de... les législations, c'est toujours ça, mais quand même, On peut contourner ces problèmes et résoudre ces problèmes. On a fait ça au Nigeria. J'ai travaillé avec Domino's Pizza avant.
Okay.
J'ai ouvert une centaine de restaurants au Nigeria avec Cold Stone Creamery, qui est l'une des plus grandes brands, avec Pinkberry, avec Java de Afrique de l'Est. Et maintenant avec Burger King. Burger King, ils ont par exemple, ils voulaient ouvrir le Nigeria pendant 10 ans. Donc à cause des législations, de l'importation, etc., etc., ils ont eu des problèmes. Je suis venu avec, j'ai parlé avec tout le monde là-bas au Nigeria et on a résolu les problèmes de chaînes d'alimentation, les chaînes de distribution, les chaînes de training. Donc il y a les problèmes, il faut les
solutions.
Il faut des solutions. Si on n'a pas de solution, on n'est pas des managers.
Voilà. Donc et pour tout ce qui est le marché africain, est-ce que vous pensez qu'il est capable d'absorber toutes sortes, on va dire, de franchises, de concepts, de sociétés?
Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Dans le food industry, donc de QSR, comme on appelle maintenant, on n'appelle plus le fast food, c'est QSR, quick service restaurant, parce que les gens veulent un peu plus
de chic pour le fast food.
Aux États-Unis, par exemple, il y a à peu près 300 000 magasins pour 330 millions d'habitants. Au Nigeria, on a 220 millions d'habitants, on n'a pas plus que 1000 restaurants.
Donc le potentiel est là.
Donc on peut pas comparer le potentiel américain ou européen avec le potentiel africain, mais quand même le potentiel est là et les gens commencent à avoir l'internet où ils peuvent avoir accès à ces branding et ils voient que pourquoi pas avoir Pizza Hut ou Burger King ou etc etc chez nous. Il voit ça dans les movies, dans les cinéma,
dans les films,
donc il dit pourquoi pas avoir ça. Donc le potentiel est là. Je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir importation d'une technologie et l'adapter avec le Tunis ou bien l'Africain. Donc par exemple, je voulais vous dire, au Nigeria, on a un burger qui est le Burger King, mais on veut adapter le taste. Donc
le goût
sur le marché local.
D'accord.
Pourquoi pas?
Avec des recettes,
recettes
qui soient
originales,
on va dire.
Exact.
Parfait. Sinon, pour tout ce qui est, vous avez peut-être fait un tour lors de notre stand. Est-ce que vous pensez que pour tout ce qui est enseigne tunisienne, vous avez vu peut-être le potentiel, s'il y a un conseil vraiment à leur donner pour conquérir le marché africain?
J'ai vu que le Tunis, c'est ma première visite au Tunis, mais j'ai fait quelques recherches. Ils n'ont pas ouvert encore sur le marché international. Ils veulent seulement, pour le moment, le marché tunisien, donc la franchise tunisienne. Ce qui est pas mal.
D'accord.
Mais quand même, on apprend toujours avec des gens qui viennent de l'extérieur. Ça fait 50 ans ou 60 ans qu'ils font cela. Pourquoi pas apprendre de leur succès et l'adapter en Tunis. Donc pour s'adapter avec les locaux, il faut quand même injecter le franchise international.
D'accord.
Il le faut.
Il y a des franchises internationales ici en Tunisie.
Pas beaucoup, à votre
sens.
Il y a KFC ici, d'accord, par exemple, seulement. Il y a eu un ou deux.
Il y a quelques-uns, ça c'est sûr, il y en a. En tout cas, merci infiniment. Merci pour votre temps. Je vais essayer de résumer plus ou moins ce que nous avons dit. Nous avons dit que le potentiel est présent en Afrique. Il y a des gens qui ont fait les enseignes qui sont en Twins ou en Twins. Il y a des potentiels. Juste qu'ils savent que les règles et les règles sont différentes dans ces pays. Il y a quand même une étude. المارشي هذايا، نعرفوا على شنو قادمين، ويقول لنا لكل مشكل فما حل، وبالتالي أليزي باش تكونوا تنجموا تنجحوا تكونوا دو بون مانجر. ميرسي انفينيمون يعايشك، شكرا على حضورك بحضنا، شكرا ليك مسيو. دونك احنا هكا نكون وصلنا للزوم نهاية زوم فرانشيز بالنسبة للأسبوع هذا، نتقابلوا الأسبوع الجاي في الاستوديو نتاعنا مع مدام ريم بدوي عياري كي العادل كلمة باش تقعد الوليد برحومة في الإكسبريس في الأمان.
زوم فرانشيز باي وي فرانشيز.